Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Слушате SPS Macedonian. Со вас Дениска и Маргарита Василева.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски, на мобилен, преко интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Уорунџери Вој Уорунг на нацијата Кулен, минати и сегашни. Добар ден на сите наши слушатели. Со вас денеска е Маргарита Василева и еве што подготвивме за понеделник 19. јануари. Од настаните во Македонија, кардиохирургот Жан Митрев во телевизиско интервју кажа дека за време на короната, екс-премиерот Зоран Заев и екс-министерот за здравство Венко Филипче се обидували да му ја преземат клиниката. И втор смртен случај во Скопје, сезоната на грип ги полни болничките оддели, поопшено по 15 минути. Од настаните во светот, Гренланд брзо станува геополитичка точка на жариште додека европските војници пристигнуваат на островот и луѓето кои се приклучуваат или поддржуваат групи кои владата ги идентификува како групи на омраза, се соочуваат со 15 години затвор според новото законодавство по терористичкиот напад во Бондај. А кон крајот, што символизира Богојавление и зошто осветената вода има толкова важност во православната традиција? Тоа се денешните теми, следуваат вестите на SPS со Радица Пойковска-Димитровска. Останете со нас.
Во денешниот билтен, парламентот е свикан на вонредна седница за да расправа за нов закон по терористичкиот напад во Бондај. Соединетите Американски држави го поздравуваат договорот за примирие со кој што се става крај на борбите во Сирија. Православните верници денеска го одбележуваат еден од најголемите верски празници, Богојавление, познати како Водици, и во тенисот шампионката на US Open Ема Радукану се пласираше во второто коло на Австралија Open. Политичарите во земјава се собираат во парламентот за да разгледаат законски измени поврзани со говорот на омраза и оружјето по терористичкиот напад во Бондај. Парламентот беше свикан на вонредна дводневна седница за да ги разгледа реформите кои сега се поделени во два одделни предлог закони поради противењето на пратеници од целиот политички спектар. Со подршка од зелените, владата очекува законодавството за оружјето да биде усвоено, но судбината на измените поврзани со говорот на омраза останува нејасна. Парламентарна истрага денеска ќе ги објави наодите од својата ревизија на предложените закони кои беа разгледувани минатата недела. Министерот за здравство Марк Батлер за Канал 9 изјави дека коалицијата треба да се приклучи и да го подржи предлог законот.
We're going to have a very important parliamentary sitting. Today is a day of condolence and of healing and of grief, but tomorrow is going to be a day of action, and there will be a focused couple of bills in the parliament, one of which I think particularly depends on the position of the opposition, cracking down on hate preachers, cracking down on hate groups, and giving the Minister for Home Affairs more powers to throw out people who are here enjoying the privileges of Australia on visas, but are actually spreading hatred.
Момче се бори за живот откако беше каснато од ајкула на популярна плажа во источниот дел на Сиднеј. Инцидентот се случил во Воклус, во близина на Нилсен парк и Шарк Бич, популярно место за капање за семејства со оградена зона во Сиднејскиот залив. Полицијата на Нов Јужен Велс соопшти дека момчето, за кое се верува дека има 13 години, е во критична состојба, откако на местото на настанот му била укажана помош поради сериозни повреди на нозете. Тој е пренесен во детската болница во Сиднеј во Рендвик. Плажата Шарк Бич останува затворена. Стотици луѓе ги прекршија полициските ограничувања за протести во Нов Јужен Велс и излегоа на демонстрации во Сиднеј против смртните случаи на домородни лица во притвор. Собирот во Хајд Парк вчера попладне на крајот беше расторен од полицијата која се повика на продолжувањето на контроверзните владини ограничувања за протести, со кои на полицијата не е дозволено да одобрува демонстрации. Пол Силва го организираше протестот во знак на сеќавање на затворениците како неговиот вујко Дејвид Дангеј Джуниор, кој починал во затворот Лонг Беј откако бил совладан од 5 затворски чувари. Тој вели дека ги повикал околу 200 демонстранти да ја почитуваат полициската наредба да се разодидат, иако смета дека ограничувањето е нелегитимно.
What we are seeing with the New South Wales laws is that, you know, police are giving people the allowance and the processes to stand within public and have static events. Well, you know, what I see as an organiser for the past decade now is that they're trying to get us segregated within a park where mainstream society won't see the issues of what we are facing, you know, against this government and against the police organisations.
Демонстрантите кои организира протест во Сиднејскиот Хајд парк поради смртните случаи на домородни лица во притвор, велат дека имаат намера да се вратат на уште еден собир, со кој ќе го одбележат 26 јануари. Организаторот Пол Силва вели дека полицијата не треба да се обидува да интервенира на 26 јануари, ден кој домородните заедници го одбележуваат како ден на инвазијата, бидејќи тој датум е премногу значаен.
What I will say is, you know, if the laws are implemented over January 26, in relation to being involved in the organising aspect of those protests, and I think New South Wales Police will agree that they will not be able to stop, you know, 20 plus 50,000 people from marching in the streets on that day.
Европските лидери ја критикуваа заканата на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп дека ќе воведе тарифи за да добие подршка за своите планови да го преземе Гренланд. 8 земји, вклучувајќи и Данска, изјавија дека се обединети против заканата на Трамп за воведување тарифи до 25%, освен ако Гренланд не биде доброволно предаден на САД. Блокот обезбеди договор во јули, според кој поголемиот дел од извозот на Европската унија ќе добие тарифа од 15% од страна на САД, и не е јасно како заканите на Трамп би се вклопиле со тој договор. Данскиот министер за надворешни работи Ларс Расмусен вели дека Данска ќе продолжи со дипломатски ангажман.
We will not give up on that. I mean, I have an agreement with the American vice president. It was reconfirmed after we have listened to the press spokesperson. So we will stay on track unless US decide differently. But then at the same time, of course, we need the European Union to respond.
Брз воз вчера излета од шините и удри во друг воз од спротивна насока во Јужна Шпанија, исфрлајќи го вториот воз од шините. Според потврдата на полициски извори за Reuters, во судирот загинале најмалку 21 лице. Несреќата се случила во близина на Адамус во провинцијата Кордоба. Досега полицијата потврдила дека загинале 21 лице, а државната телевизија Телевизион Еспанола додава дека 100 лица се повредени, од кои 25 сериозно. Меѓу загинатите е и возачот на еден од возовите кој патувал од Мадрид кон Уелва, додава телевизијата. Судирот се случил во 18 часот и 40 минути по локално време, по околу 10 минути откако возот ја напуштил Кордоба и се упатил кон Мадрид. Пратеникот на САД Том Барак изјави дека договорот за примирие постигнат помеѓу сирската влада и силите за демократска Сирија, поддржани од САД, представува значаен момент. Договорот стави крај на еднонеделните судири на северот на земјата и следува по напредувањето на владините сили во региони на северот и истокот на земјата, кои беа под контрола на силите за демократска Сирија. Сириското председателство објави план од 14 точки, а во условите на договорот е вклучено целосно интегрирање на силите за демократска Сирија во Министерствата за одбрана и внатрешни работи по спроведување безбедносни проверки. Дейр Алзор, жител на провинцијата која е под курдска контрола, вели дека го поздравува преземањето на контрола од страна на владата, како во воен, така и во административен аспект.
People are eager to meet each other. There are crowds at the crossing linking the province's eastern side to its western side.
Во соопштение, господин Барак изјави дека договорот ја штити националната безбедност на САД во пораст на остатоците на ИСИС и овозможува напредок на смелиот план на председателот Трамп за мир на Блискиот Исток. Премиерот Христијан Мицковски, одговарајќи на новинарски прашања во врска со европерспективата на Македонија, вчера истакна дека целта е прво да се заврши домашната задача поврзана со реформската агенда, а потоа останува на Унијата, како што вели тој, дали ќе продолжи да го билатерализира процесот на пристапување.
Но ние имаме цел да си ја завршиме домашната задача, да се подготвиме, сите оние отворени прашања поврзани со реформската агенда да ги завршиме, сите оние реформи кои што сме ги предвиделе да ги затвориме, и откако сето тоа ќе го направиме, тогаш оставаме на 27 земји членки да одлучат дали ќе го билатерализираат овој процес или ќе биде базиран на критериуми кои што ги имале сите земји кои што му пристапиле на овој сојуз, односно на Европската унија.
Господин Мицкоски од денеска до 23. јануари ќе учествува на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, што оваа година ќе се одржи под мотото «Во духот на диалог». А денеска православните христијани го одбележуваат празникот Богојавление, кој се слави со векови во спомен на крштавањето на Исус Христос од Свети Јован Крстител во реката Јордан. Во Македонија главната манифестација се одржува во Охрид, каде традиционално ќе се положи чесниот крст во осветените води на Охридското езеро. А празнувањата продолжуваат и на 20. јануари со денот на рибарите и традиционалното капење и покрај ниските зимски температури на местноста Сарајште, проследено со културни и забавни содржини. Свечени литургии по повод Богојавление Водице се одржуваат и во македонските православни храмови ширум Австралија. Еве што за празникот објаснува отец Наум Деспотовски, парохиски свештеник во македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Розбери, Сиднеј.
Овој голем Господов празник го шествуваме денес и познат е по три имња: крштавање Господово, Богојавление и просвештение. Се нарекува и уште крштавање Господово, бидејќи на денешниот ден, според црковното предание, Господ Исус Христос бил крстен во реката Јордан од Јована Крстител. Се нарекува Богојавление, бидејќи на тој ден, пред крштавањето на Исуса, Бог се открил и му се јавил на човештвото како Пресвета Тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух.
Богојавление или Водици важи за еден од најголемите христијански празници, со него завршуваат 12-те така наречени некрстени денови и циклусот зимски празници, како што се Бадник, Божек и Нова година или Василица. А хиндуверниците ни Северна Индија го прославуваат Мауни Амавасја, ден на млада месечина во текот на месецот, што го означува движењето на сонцето кон север. Овој настан се одбележува секоја година во месец јануари или февруари, на ден на млада месечина според хиндуистичкиот календар. А џиите се собираат покрај реките во раните часови од денот, особено во Ганг, барајќи да се искапат. Верникот река Мехра им се придружи на верниците во градот Праја Грач, Утар Прадеш, изведувајќи свети искапувања на сливот на реките Ганг, Јамуна и Сарасвати.
Mother Ganges called me today. It felt really good. On the auspicious day of Mani Amavasya, the river has called me. I welcome others here to visit this place. The arrangements are really good here.
И во тенисот британката Ема Радукану ја започна својата кампања на Австралија Опен со убедлива победа од 6-4-6-1 над тајланѓанката Мананчаја Савангајев за 1 час и 11 минути. Радукану е шампионката на US Open во 2021 година, ќе се соочи со австрийката родена во Русија Анастасија Потапова во второто коло. Таа вели дека било мотивирачки да ја добие поддршката од навивачите во публиката, вклучувајќи и еден супер навивач.
Apparently down under I've got Rado. I've never heard that one before, so pretty original. And yeah, I really obviously loved the support. I thought it was great on both sides, but to have that on my side really in the big moments, it was a good spur of encouragement. And of course I said he can come to any match. I just need to try and like locate him, but yeah, I hope he comes back.
Арина Сабаленка, Карлос Алкарас, Александар Зверев исто така се пласираа во второто коло. Американската ветеранка Винас Вилиамс го напушта турнирот откако беше поразена од Олга Данилович. А на вториот ден во акција се Алекс Деминаур, Новак Ѓоковиќ, Ига Свјатек, Коко Гоф и Данијел Медведев. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,57 евра, 0,66 американски долари и 35,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,66 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Инаку се временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 35 степени, сончево и за Аделаид максимално 30, Мелбун делумно облачно, максимално 30, делумно облачно за Хобарт 23, делумно облачно и за Камбера максимално 25, Сидне врнежливо 26, врнежливо и за Бризбен 29, Дарвин врнежи со услови за бура 32 и Алис Спринг сончево максимално 42 степени.
Тоа беа вестите на SPS со Радица Бојковска-Димитровска, а по неколку пораки ќе ги разгледаме и на станите во Македонија. Останете со нас. Ја слушате програмата на SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Во Македонија, во одговор на новинарско прашање, премиерот Христијан Мицкоски изјави, цитат, прво ќе завршиме домашната задача со реформите, потоа останува на ЕУ дали ќе продолжи да го билатеризира процесот. Кардиохирургот Жан Митрев во телевизиско интервју кажа дека за време на короната екс-премиерот Зоран Заев и екс-министерот за здравство Венко Филипче се обидувале да му ја преземат клиниката. Се огласи лидерот на СДСМ Венко Филипче и најави тужби. Премиерот Мицкоски кажа дека не е изненаден и побара обвинителството да реагира по допрен глас и во случајот го вмежа и екс-председателот Стево Пендаровски. Пендаровски му возврати на Мицкоски, велеки уставниот суд ги потврди одлуките за вонредната состојба. Втор смртен случај во Скопје, сезоната на грип ги полни болничките одели и на Европското првенство во ракомет Македонија одигра нерешено со Португалија 29-29. Од Македонија денеска се јави Милчо Јовановски.
Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарски прашања во врска со европерспективата на државата, вчера истакна дека целта е прво да ја завршиме домашната задача поврзана со реформската агенда, а потоа останува на Унијата дали ќе продолжи да го билатерализира нашиот процес на пристапување.
Македонскиот евроинтегративен пат е неминовно поврзан со волјата на 27 земји членки. Една од нив е и Бугарија. Ние знаете дека имаме со нив проблем, но ние имаме цел да си ја завршиме домашната задача, да се подготвиме, сите оние отворени прашања поврзани со реформската агенда да ги завршиме, сите оние реформи кои што сме ги предвиделе да ги затвориме, и откако сето тоа ќе го направиме, тогаш оставаме на 27 земји членки да одлучат дали ќе го билатерализираат овој процес или ќе биде базиран на критериуми кои што ги имале сите земји кои што му пристапиле на овој сојуз, односно на Европската унија.
Мицкоски од денеска до 23 јануари ќе учествува на Светскиот економски форум во Давос, Швајцарија, што оваа година ќе се одржи под мотото «Во духот на диалог». Кардиологот Жан Митрев деновиве во интервју обвини дека претходната власт, предводена од Заев и Филипче, вршила притисок да му ја земе клиниката.
Види, тоа требаше други да ме прашат. Кој...
Никој не ве прашал до сега. Ја имам честа за жал. Бидејќи јас не сум истражен орган.
Значи, но... имаше реални контакти, такви, и на писмено, не само на вака.
И на писмено.
Така да, да.
Претера, слова ги поминаа сите можни граници. Доста е, рече лидерот на СДСМ Венко Филипче од партиската говорница. Тој најави и тужби.
Вчера отидоа до таму да преку Жан Митрев, за кого како лекар не може да кажам што мислам, ме обвинија за рекет на цела болница. Претера, ова ги поминува сите можни граници. Што ќе смислат следно? Утре ќе ме обвинат и за силување, за убиство, за што следно? Доста е веќе. Сега ги тужам. Мојот одговор преку суд ќе го добијат и наредбодавачите и извршителот. Го повикувам Жан Митрев, нека отиде кај обвинител и нека поднесе кривична пријава, ако смее, па да одговара по кривичен закон. Не го права тоа, затоа што знаат дека ќе одговарат, а не вака да ги тужам само за клевета. Е, затоа власта не сака реформи, не сака реформирано правосудство по европски стандарди, за токму ова да го прави.
На прес ВМРО ДПМН на кој пратеникот Бојан Становски побара обвинителството да ги истражи наводите на Жан Митрев дека имало обид за преземање на неговата болница, од поранешниот премиер Заев и тогашниот министер, а сегашен лидер на опозицијата Венко Филипче, рече:
ВМРО ДПМН е згрозено од тоа докаде Филипче заедно со менторот Заев биле спремни да отидат само за да се збогатат. Додека луѓе умираа секојдневно од ковид кризата, за која што Филипче и Заев не обезбедија вакцини навремено, тие се занимавале со сценарија за одземање на собствеништвото на Жан Митрев во истоимената болница. Наместо да мислат на добробитот на граѓаните, за ова дуго слушаме згради, автокомпании, авиокомпании, анекси, договори, тендери, набавки, па сега и болници. Го повикуваме јавното обвинителство веднаш да го истражи случајот и неселективно да постапи по истото.
Премиерот Христијан Мицковски изјави дека не е изненаден од тврдењата на хирургот Митрев дека поранешниот министер за здравство Филипче и поранешниот премиер Заев сакале да му ја преземат приватната клиника. Мицковски оцени дека, како што рече, мафијашките упади се случувале токму во периодот на вонредната состојба и побара обвинителството да постапи под опрен глас.
Има многу сведоштва кои што говорат за однесувањето на владата во тој период. Вие знаете се уште тие законски уредби и одлуки на Пендаровски Стево во тој период стојат непоминати во собранието. Треба да видиме и собранието да се произнесе во периодот што следи што со тоа. Дали може би има и одговорност тука од страна на поранешниот председател Пендаровски Стево и пред законите и пред уставот, затоа што постојат основани сумневања дека голем дел од тие одлуки се испротивни на закон и испротивни на устав. Така што еве, јас ќе чекам да видам обвинителството дали ќе постапува по допрен глас истото што го чекаат сите граѓани во Македонија.
Поранешниот председател на државата Стево Пендаровски реагираше на изјавата на премиерот Христијан Мицковски, оценувајќи дека станува збор за неосновани обвинувања со кои, како што вели, се прикриваат лошите резултати од досегашното владење. Пендаровски посочи дека првично немал намера да му посветува внимание на Мицковски, но пред јавноста решил да појасни неколку, како што нагласи, клучни факти кои според него очигледно не му биле разјаснети на премиерот. Тој потсети дека Уставниот суд уште пред повеќе од 5 години со мнозинство гласови потврдил дека одлуките за прогласување на вонредна состојба биле во целосна согласност со Уставот и законите. Во однос на уредбата со законска сила, Пендаровски нагласи дека истите ги носела и ги спроведувала владата, а евентуалните злоупотреби, доколку постојат, може да ги проверат надлежните институции кои, како што рече, се под целосна контрола на актуелната власт. Поранешниот председател додаде дека сите одлуки за прогласување на вонредна состојба биле доставени до собранието веднаш по завршувањето на таа состојба согласно уставните и законските процедури. Председател на СДСМ Филипче се состанал со лидерот на ДУИ Али Ахмети во Мала Речица ден пред лидерската средба, на која домакин беше премиерот Христијан Мицковски и наводно му понудил широк опозицијски европски фронт. Поред созданијата на ТВ24, средбата била на барање на Филипче и се случила неколку часа пред Генералниот совет на ДУИ да одлучи Ахмети да оди на лидерска средба со Мицковски. Нема детали дали во понудата на Филипче имало и барање и Ахмети да му се приклучи во бојкотот на лидерската. ТВ24 побара став од првиот опозиционер, зашто разговарал со Ахмети и зашто средбата не била најавена, но Филипче само ја потврди без да открие детали. Висок функционер на ДУИ за истата телевизија рекол: «Председницата на Генералниот совет, председателот Ахмети, се сретна со председателот на СДСМ Филипче на негово барање. На состанокот Филипче на председателот му понудил соработка во Европскиот опозицијски фронт». Во Скопје почина 69-годишен маж од компликации на грип, кој изминатите неколку дена во многу критична состојба бил лекуван на клиниката за инфективни болести. Директорот на клиниката, Фадил Цана, вели дека пациентот имал повеќе заболувања.
Веднаш беше пристапено на времено од страна на медицинскиот тим во оделот за интензивна нега, но покрај сите превземени мерки, пациентот за жал почина. Кај него симптомите биле 5 дена пред прием во болницата. Треба да се напомене тоа дека пациентот бил со доста коморбидитети, хронично обструктивна белодробна болест, кардиомиопатија и други болести.
Во мигобна инфективната клиника се лекуваат околу 30 пациенти со тешка клиничка слика, најчесто повтори лица со респираторни компликации. И една вест од спортот. По поразот од Данска над преварот на Македонија против Португалија на Европското ракометно првенство заврши нерешено 29-29. Над преварот почна тендично, а првото полувреме заврши со резултат 13-15 за Португалија. На македонската репрезентација и престои надпреварот со Романија, кој ќе се одигра на 20 јануари. Тоа ќе биде последниот надпревар за Македонија од групната фаза. Нашите ракометари уште има шанса да пластман во следната фаза на Европското ракометно првенство.
Мирче Ивановски извести од Македонија, а неговиот извештај, вестите и програмата ќе бидат достапни подоцна во денот на sbs.com.au/macedonian и на Facebook SBS Macedonian, а во секое време е достапен нашиот широк избор на прилози, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Гренланд брзо станува геополитичка точка на жариште. Европските војници пристигнуваат на островот, Данска се залага за посилно присуство на НАТО, додека администрацијата на Трамп инсистира дека се уште сака САД да го добијат Гренланд. Прилог на Есам Алгалиб за SBS News. Авион на Данските кралски воздухопловни сили слета во Нук, доставувајќи воен персонал, додека Данска ја засилува безбедноста и започнува нови вежби во Гренланд, заедно со распоредувањето на НАТО. Председателот Емануел Макрон вели дека француските војници се веќе на терен, а други пристигнуваат по копно, море и воздух. Тој вели дека амбициите на САД за Гренланд не се само проблем на Данска, туку и на Европа и на НАТО. Макрон вели дека во Гренланд, автономна територија на Кралството Данска, европејците имаат посебна одговорност, бидејќи оваа територија и припаѓа на Европската Унија и е еден од сојузниците во НАТО. Франција одлучи да се придружи на вежбата што ја закажа и ја започна Данска на суверен и независен начин како дел од Arctic Endurance. Првиот тим француски војници е веќе на лице место и ќе биде зајакнат во наредните денови со копнени, воздушни и морски средства.
In Greenland, an autonomous territory of the Kingdom of Denmark, Europeans have a particular responsibility. Because this territory belongs to the European Union and is also that of one of our NATO allies. France has decided to join the exercise that was scheduled and launched by Denmark in a sovereign and independent manner as part of Arctic Endurance. A first team of French soldiers is already on site and will be reinforced in the coming days by land, air and sea means.
Додека официјалните лица ги опишуваат распоредувањата како рутинска обука, сигналот е непогрешлив дека НАТО може да ја одржи безбедноста на Арктикот без САД, клучна членка на НАТО. Премиерот на Гренланд Јенс Фредерик Нилсен вели дека суверенитетот не е предмет на преговори. Тој вели Гренланд не сака да биде во собственост на САД. Гренланд не сака да биде управуван и контролиран од САД. Гренланд не сака да биде дел од САД.
As I have said, Greenland does not want to be owned by the USA. Greenland does not want to be governed and controlled by the USA. Greenland does not want to be part of the USA.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен вели дека алијансата ќе обезбеди силна поддршка, нагласувајќи дека безбедноста на Арктикот е централна за НАТО и ЕУ. Според фон дер Лајен, она што е јасно е дека Гренланд може да смета на нив политички, економски и финансиски. Безбедноста на Арктикот е клучно прашање на НАТО. Таа нагласи дека Арктикот и безбедноста на Арктикот се клучни теми и се од огромно значење за Европската Унија.
What is clear is that Greenland can count on us politically, economically and financially. And when it comes to its security, the discussions on Arctic security are first and foremost a core issue of NATO. But I also want to emphasize that it is the Arctic and Arctic security, both topics, are core topics for the European Union and matter enormously for us.
Разговорите меѓу Данска, Гренланд и САД во Вашингтон оваа недела не донесоа никаков пробив, при што администрацијата на Трамп се уште тврди дека и е потребен Гренланд за безбедност и вели дека ќе ја добие територијата на еден начин или на друг. Марија Мартис Јуте од European Policy Center вели дека Европа сега се соочува со раните фази на длабока политичка и воена криза, иако се уште се надева дека дипломатијата може да ја ограничи. Марц Јути смета дека ова е раната фаза на прилично длабока политичко-воена криза во Европа и се надева дека дипломатските напори ќе бидат корисни, како и воените распоредувања, но дека постои прашалник околу тоа.
I think we are at the very early stage of rather deep political military crisis in Europe. And hopefully diplomatic efforts will be helpful. Military deployments too, but there's a question mark about that. Because in Europe there is a greater realization, even though political leaders will not like to admit it, that America has abandoned NATO. Because, you know, while NATO is guarding against Russia opening a second front in Europe, the US is already opening it.
Европските партнери велат дека се планира поголемо присуство на НАТО до 2026 година, при што земите членки нудат војници и друга поддршка. Во меѓувреме Русија ги отфрли сите тврдења на господинот Трамп дека незината влада или Кина планира да го преземе Гренланд. Марија Захарова е портпаролка на Руското министерство за надворешни работи. Захарова вели, ниту Русија, ниту Кина не објавиле планови за окупирање на Гренланд. Нема фактички информации што би можеле да ги подкрепат таквите обвинувања. Ние се солидаризираме со ставот на Кина за неприфатливоста на упатувањата на одредена активност на Русија и Кина околу Гренланд како причина за сегашната ескалација. Пред да ги обвинат другите за новите поделби меѓу нив, бирократите на НАТО и ЕУ прво треба да ја признаат собствената одговорност за длабоката и брза ерозија на глобалната безбедност и глобалната правна рамка, изјави Захарова.
Нельзя не отметить, што нынешняя напряженность вокруг Северной датской автономии.
Neither Russia nor China have announced any such plans to occupy Greenland. There is no factual information that could support such accusations. We stand in solidarity with China's position on the unacceptability of references to certain activity of Russia and China around Greenland as a reason for the current escalation. Before they accuse others in emerging rifts between them, NATO and EU bureaucrats should first acknowledge their own responsibility for deep and quick erosion of global security and global legal framework.
Быструю ерозию международных правовых устоев глобальной архитектуры безопасности.
Во Нук, место каде што ретко се гледа воен персонал, жителите на Гренланд го следат сето ова со растечка загриженост. Собственикот на мал бизнес Мадс Петерсен вели дека луѓето сакаат да живеат без страв и се надева дека сегашното зголемување нема да стане норма. Тој вели дека военото присуство ќе биде нешто ново.
Having some military presence is going to be a new thing here. I don't hope it is the new normal to say so because we would like to be free and walk out with no fears of people going to poke us something. So it is going to be an ambivalent feeling to have that we have military personnel going around our seas and inside the cities and maybe at the airport and so on.
Слушате SBS Macedonian, со вас Дениска и Маргарита Василева. Луѓето кои се приклучуваат или поддржуваат групи кои владата ги идентификува како групи на омраза, се соочуваат со 15 години затвор според новото законодавство по терористичкиот напад во Бондај. Пратениците се обидуваат да ги разгледаат деталите за законите на кои треба да се гласа за неполна недела и за кои владее загриженост околу некои исклучоци од верската слобода. Прилог на Сем Дојва на Вин Разик и Ева Стажевска.
SBS Radio.
По терористичкиот напад на Бондај Бич минатиот месец се зголемува притисокот за политички одговор на трагедијата од страна на федералната влада. Сега премиерот Антони Албанезе повика парламентот да се врати на работа порано и да донесе обемен закон со кој ќе се променат прекршоците поврзани со злосторства од омраза и ќе се заострат законите за оружје. Премиерот Албанезе изјави дека законите ќе постават тест заснован на принципи за однесување и говор што потикнува расна омраза кон друго лице или група. Терористите на плажата Бондај имаа омраза во себе, но оружје во раците и овој закон ќе ги реши и двете прашања, изјави тој.
The laws will set a principle-based test for conduct and speech that incites racial hatred towards another person or group. The terrorists at Bondi Beach had hatred in their minds, but guns in their hands. And this bill will address both those issues.
Nacrt zakonot od 144 страници за борба против антисемитизмот, омразата и екстремизмот беше објавен на 13 јануари. Во него се предлага да се создадат нови прекршоци, да се зголемат казните за постојните злоусторства од омраза и да се воведат дополнителни безбедносни проверки за лицата што се здобиваат со огнено оружје. На владата ќе и треба поддршка од опозицијата или од независните пратеници за да го усвои законодавството, нарекувајќи го момент за национално единство и барајќи од политичарите да бараат начин да се согласат. Сепак, некој веќе изразија резервираност. Лидерот на партијата Nationals, Дейвид Литлпрад, за Sky News изјави дека законите за оружје и говорот на омраза се сложени прашања и дека не треба да се спојуваат во еден закон. Законодавството за говорот на омраза, вели тој, е комплексно, како и законите за оружје, а реалноста е дека обидот да се става во еден закон е непочитување кон парламентот и всушност е спротивно на зборовите на премиерот за обединување на парламентот на кооперативен начин.
The legislation around hate speech is complex, as is gun laws, and the reality is to try and put them into one bill disrespects the parliament and actually flies in the face of his words about bringing the parliament together in a cooperative way. The reality is if you were really serious about bringing the country together and bringing the parliament together, you would have these two serious and complex policy areas separated.
Исто така постои загриженост кај опозицијата во врска со одредбите од Законот за говор на омраза. Според предложеното законодавство, би било нелегално јавно да се промовира или потикнува омраза или да се шират идеи за супериорност или омраза кон друго лице или група луѓе врз основа на нивната раса, боја на кожа или национално или етничко потекло. Некој што охрабрува омраза кон член на заедницата, правејќи го да се чувствува заплашен или да се плаши од насилство, може да биде затворен 5 години. Виш службеник или духовен водач за кој ќе се смета дека заговара или се заканува со насилство против групи, во својство на проповедање или верска настава, ќе се соочи со затвор до 12 години. Но нацрт законот исто така создава исклучок за директно цитирање или упатување на религиозен текст за целите на верска настава или дискусија. Министерот за внатрешни работи во Сенка, Джонатан Данјум, вели дека е загрижен дека ова може би нема да ја реши можноста дека некои радикални исламски проповедници би можеле да се потпрат на таа одбрана. Тој вели засегнатите страни секако посочија дека постојат загрижености околу длабочината и ширината на одбраната за луѓето што читаат од религиозни текстови. Постојат прашања во врска со дефиницијата околу одредени елементи на законодавството, вели Данјум.
Well, stakeholders have indicated, of course, there are concerns around the depth and breadth of the defence for people reading from religious scripture. There are definitional issues around certain elements of the legislation.
Peter Wertheim, co-извршен директор на Executive Council of Australian Jury, вели дека цени некои аспекти на законодавството, но верува дека исклучокот е погрешен. Обидот да се оправда таквото однесување каде што е намерно, знаеки дека криењето зад религијата е неоправдано и дека тој исклучок не треба да биде во законодавството, според нив е сосема погрешно сватен, вели Wertheim.
Seeking to excuse that sort of behaviour, where it's intentional, deliberate, knowing, by hiding behind religion, is inexcusable, and that exemption should not be in the legislation in our view. It is entirely misconceived.
Но господинот Албанезе вели дека владата мора да биде внимателна да не ги крши верските слободи и се консултирала со верските водачи при изготвувањето на законите. Господинот Албанезе ги охрабри да го прочитаат Стариот Завет и да видат што има таму и дали би го забраниле тоа што би се случило. Затоа треба да бидеме внимателни, вели тој, се консултиравме со верски групи, не само со еврејската заедница. Сакаме да се осигураме дека има најширока можна поддршка, но исто така сакаме да се осигураме дека нема да има несакани последици од законодавството, изјави Албанезе.
I encourage you to read the Old Testament and see what's there and see if you outlaw that, what would occur. So we need to be careful. We consulted with faith groups. Not just with the Jewish community. We want to make sure there's the broadest possible support, but we also want to make sure that there isn't unintended consequences of the legislation as well.
Построги казни ќе се применуваат и за претходно постоечки кривични дела поврзани со обид за ширење омраза, поделба и радикализација. Секој што се заканува со сила или насилство врз лица или група, како и нивниот имот или лице блиско до нив, ќе се соочи со затворска казна зголемена од 5 на 7 години. Тешките кривични дела од омраза ќе носат казна од 10 години наместо 7 години, а заканите или вознемирувањето на некого преку пошта ќе резултираат со 5 години. Премиерот исто така објави Ден на национална жалост на 22 јануари за 15 лица убиени во нападот во Бондај. Ова ќе има тема, вели господинот Албанезе, светлината ќе победи, собир на единство и сеќавање. Знамињата ќе бидат спуштени на половина копје во сите згради на Комонвелтот низ Австралија, а дополнителни детали ќе бидат објавени на крајот од неделата.
This will have a theme of light will win, a gathering of unity and remembrance. Flags will be flown at half mast in all Commonwealth buildings around Australia, and further details will be announced at the end of this week.
Ovo je golem Господов празник го шествуваме денес и познат е по три имња: крштавање Господово, Богојавление и просвештение. Се нарекува и уште крштавање Господово, бидејќи на денешниот ден, според црковното предание, Господ Исус Христос бил крстен во реката Јордан од Јована Крстител. Се нарекува Богојавление, бидејќи на тој ден, при крштавањето на Исуса, Бог се открил и му се јавил на човештвото како Пресвета Тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Бог Син се крштавал, Бог Отец говорел од небесата: «Ово е мојот возлюбен Син, кој е по мојата волја». А Бог Свети Дух се јавил во вид на гулаб, затоа и Светлата Црква пее вака. Кога во Јордан се крштаваше Господи, се потврди поклонувањето на Света Тројца. Гласот на Отецот сведоче се за тебе и те нарече твој сакан син. И Духот во вид на гулаб ја потврди вистината на тоа сведоштво. Господ, гласот на пророкот Јован Крстител Господов, ги раздвижил масите и ја пробуди совеста. Народот се собираше велит преданието на бреговите на Јордан да го слушне новиот проповедник. Секој брзаше со своите плечи да го симне премето на гревот. Се каели и се крштавале сите. Меѓу толпата за движење, светлата фигура на Христа, и он дошол да се крсти, да го исполни законот и да исполни секоја правда. И таму се случи нешто необично. Бог се јави на луѓето, затоа и денешниот ден се нарекува Богојавление. И нормално радица, ние, луѓето, за овие денови се поздравуваме со најрадосниот христијански поздрав: Бог се јави.
Mm-hmm. Навистина се јави, така?
Навистина се јави.
Да. Добро, отец Деспотовски, може ли нагусот ни кажете, и за, бидеќи за овој празник се врзуваат и многу традиционални обичаи, може ли нешто и за нив да кажете, за нашите слушатели?
Обичаите што се викат, црквата ги задржала, она што е поврзано према каноните на црквата до денешните денови. Нема никакви исклучоци, дали е тука или во Македонија, или во Русалим, или било каде во која православна христијанска земја, обичаите се истите таму. Ако е се погодит, се разбират денот во последен ден, како и што паднува ова година, се разбира тука, тој ден, бидејќи е голем Христов празник, се блажит.
Тоа што е значи тоа?
Луѓето што би ги интересирало повеќе.
Што значи тоа се блажит?
Се блажит се, значи се може, дозволено е да се мрси.
Така. Значи не треба постење во тие денови.
Не треба постење, како так, што е на Божи, како што е, што се разбира тука на големите Христови празници. Бидите благословени, честит празник на сите оние кои го чествуваат. Среќен имен ден на Јордановците и Јовановците, нека Господ го сближи нашиот македонски народ и му даде успех на секој едно поле. Бог да го благослови целиот наш народ, Бог да ве благослови вас, Бог да го благослови светот и да даде мир, за да можеме во мир да се молиме.
Како што слушнавте, македонските православни верници во Австралија, како и на секаде широм светот, денеска го одбележуваат еден од најголемите христијански празници во православниот календар, Богојавление, познат и како Водици. Празникот е поврзан со крштевањето на Исус Христос во реката Јордан и има длабоко духовно значење за верниците. Отецот Наум Деспотовски, парохиски свештеник во македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Розбери, Сиднеј, не под сети што символизира Богојавление и зошто осветената вода има толкава важност во православната традиција. Тоа беше дел од архивскиот разговор на Радица Бојковска Димитровска. И едно подсетување на главните вести на SBS. Парламентот е свикан на вонредна седница за да расправа за нов закон по терористичкиот напад во Бондај. Соединетите Американски држави го поздравуваат договорот за примирие кој го става крајот на борбите во Сирија. Православните верници денеска го одбележуваат еден од најголемите верски празници, Богојавление, познат и како Водици. И во тенисот, шампионката на US Open, Ема Радукано, се пласираше во второто коло на тенискиот турнир Australian Open. И тоа е се што можевме да вклучиме во денешната програма, драги слушатели, од програма која доаѓа од земјата на народот Варанджери, Вој Варанг. Нашата следна емисија е утре во 12 часот, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на нашите веб и фейсбук страници sbs.com.au/macedonian и фейсбук SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, до слушање до утре и пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.